Sveicināti podkāstā Supervaroņu sarunas. Šajā epizodē uz sarunu aicinājām Kasparu Reikmani, kurš ir gan vispusējās fiziskās sagatavotības treneris, kuru var atrast viņa svaru zālē cēlienu laiks, gan arī pasniedzējis Latvijas sporta un pedagoģijas akadēmijā. Ar Kasparu runājām par svaru zāli un spēka treniņiem, kas ir skrējējiem aktuāls, taču nereti novārtā atstāts temats. Uzzinājām, kā pareizi uzsākt treniņus svaru zālē, kādiem cikliem būtu jāaiziet cauri, lai būtu lielākais iegums no svaru cilāšanas, un kādēļ tad vispār svaru zāle ir būtiska taku skrējējiem un ultramaratonistiem. Cerams, ka šī saruna būs jums noderīga, jo šajā brīdī, kad tiek likti pamati jaunajai sezonai, ir īstais brīdis pievērsties arī svariem. Klausāmies!
Nu ko, Anete, šodien atkal sen neesam patiesībā runājuši, ne?
Ir kāds brītiņš, jā.
Jā, mūs tā klausītāji parasti lamājas, ka mēs ilgi iepauzējam, šoreiz atkal varēs lamāties. Šodien patiesībā mums ir nedaudz savādāks raidījums, šis raidījums saucās, jā?
Nu, tā varētu teikt, jā, mums ir viesis.
Viesis tā, tad viesis, kurš patiesībā nav skrējējis, nav ar skriešanu arī ļoti uz to. Mums ir atnācis tā, tad patiesībā mans, es nezinu, vai bijušais vai vēl nākotnes vai esošais, viens no pasniedzējiem Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā. Tātad Kaspars Reikmanis, sveiks Kaspar.
Jā, sveiks visiem, sveiciens klausītājiem, sveiciens Anetei, Andrim vēlreiz, tātad esam tikušies un kas ir forši.
Jā, tātad Kaspars mums ir un šodien pastāstīs vairāk par lietām, kas mums kā skrējējiem ir, manuprāt, vajadzīgas. Bet laikam ne īpaši, teiksim tā, pielietotas un izmantotas. Tā ir būtībā svaru zāle, tad Kaspars mums pastāstīs un mēs pajautāsim viņam, vai skrējējam parastajam vajadzētu iet uz svaru zāli, ko viņam tur galu galā vajadzētu apmēram vismaz darīt, cik daudz, kā viņam nenodarīt varbūt savu tur pāri. Un nu, mēģināsim saprast, jo tagad nāk patiesībā nu, lielai daļai mums ir starpsezona, tūlīt sāksies bāzes likšana jaunajam, cerams, normālai sezonai. Un patiesībā šis ir laikam tas labākais laiks, kad pie tā visa strādāt.
Domāju, sāksim gaņo ar to, kas ir Kaspars. Kaspar, varu tur pastāstīt, kā tu nokļuvi līdz sportam, kā tu nokļuvi līdz pasniegšanai LSPA? Kāds tavs ceļš sportā?
Jā, paldies par šo ievadu un ceļš sportā. Tātad pirmais mans sports bija ušu. Ja jūs zināt, tāds cīņas mākslas sports, kur es ieguvu brūno jostu. Bet brūnā josta ušu ir tikai otrā, diemžēl. Patiecīgi, tas nebija tāds ilgs periods manā sportiskā karjerā. Turpināju ar futbolu, līdz beidzot 14 gadu vecumā nonāca līdz svaru zālē. Pats esmu no Valmieras, no Valmieras puses, no Zilākalna, un mums Valmierā ir viens no labākajiem, manuprāt, spēka trīscīņas klubiem. Tiecīgi, Valmieras 5. vidusskola un spēka pasauli. Tur es sāku trenēties 14 gadu vecumā pie ļoti zināšu trenera, pie Andreja Rožlapas. Un, tā es trenējos līdz 18 gados, sāku studēt Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā, kur turpinot treniņus, vairs gan tajā laikā nestartēju, bet turpināju sevi attīstīt. Attīstīju. Andri?
Jā, nu droši vien, kad tas tavs pamats sporta veids, tad ir spēka trīsciņa, vai ne?
Šobrīd tāds vairāk esmu, manuprāt, kļuvis vispusīgāks un nodarbojos tieši no spēka sporta veidiem mācos svarcelšanas tehniku, kas man šobrīd šķiet ļoti interesanta un aizraujoša.
Es man liekas, esmu redzējis, es vienreiz pa kluso alfas pa štete, my fitness tā novēroju. Es tur uz tā, nu, protams, kā jau skrējais uz kardio trenažieru un tad Kaspars tur fonā ņēmās.
Nu, re.
Tiešām, kā mēs tā nesaskrējāmies.
Jā, jā, nu es redzēju vienkārši, bet tā klāt nepiegāju. Ok, nu tā tad spēka trīsciņa. Spēka trīsciņa tas ir kas?
Spēka trīsciņa ir trīs pamata vingrinājumi, kas ir pietupiens ar svaru stienu uz muguras, spiešana guļus un vilkme. Svaru stieņa vilkme no zemes.
Un cik tas ir? Pa kādiem kilogramiem mēs te runājam?
Nu, tajā laikā, ja mēs tiktos un runātu, cik tad es ceļu, nu tad tie bija tuvu pie 200 smagajos, tādos vingrinājumos, kur tādi kilogrami priekš manis bija paceļam, tas ir pietupiens un vilkme, un attiecīgi nedaudz vairāk par 100 spiešanā guļus. Tas, protams, ir uz vienu reizi. Jūs nedomājat, ka tagad es nācu un 10 reizes vilku tuvu pie 200, tajā laikā tā nebija. Okay. Bet lai, nu, tā, lai salīdzinātu un saprastu, ka tas nav nekas, tad pasaules rekords vilkmē šobrīd ir 505 kilogrami.
Vai tas ir nu, tā, jā. Ka tas stienis tur jau ar līkumu, vai ne?
Jā, nu tie stieņi nav pa 100 eiro, bet droši vien maksā stipri dārgāk un tādu svaru viņi spēja izturēt. Bet līkums ir pareizi, saka, jā.
Nu, lūk. Nu, tad mēs nonākam līdz tam LSPA. Nu, tur es tevi satiku priekšmetā ar nosaukumu sporta teorija, jā?
Jā, viss pareizi.
Jā, nu, patiesībā, nu, mā studējot, un es nezinu, Anetei studējot droši vien arī, man liekas, ka viens no tādiem patiesībā pašiem svarīgākajiem priekšmetiem visā, nu, tādā trenera studiju dzīvē, jo...
Nu, principā tāds pamats, nu... Ja mēs tā runājam par vispār treniņu plānu vai uzbūvu, kāds vispār process izskatās.
Nu jā, principā, ja nevar pabeigt to priekšmetu, tad man liekas ir jāmaina profesija, ne?
Jā, es pats arī tā uzskatu, tāpēc tad, kad tuvojās eksāmenu laiks, nu cenšos tomēr likt studentiem saprast, ka priekšmets ļoti svarīgs un ka iespējams nebūs tik vienkārši kā citos priekšmetos, kuri iespējams tālākajā karjerā tik ļoti nenodara. Attiecīgi, nu, cenšos studentiem likt saprast, ka ir jāmācās un tiešām ir tēmas, kuras ir jāzina pilnībā un, nu, jāpievērš tām lielu uzmanību.
Nu jā, ir jāsaprot, kas ir spēks, kas ir izturība, kas ir ātrums, jāsaprot, nu, kaut kādas pamatlietas, patiesībā aerobs, anaerobs. Arī skriešanai īstenībā ļoti daudz šos terminus mētā cilvēki, bet...
Vai tāpat visiem iemīļotā superkompensācija.
Jā, to tur arī mācījāmies, jā, tieši tā, nu... Ļoti mīļš temats skrējējiem, bet liekas ļoti bieži, kad parasti skriešanai par superkompensāciju, es to varu izstāstīt, kā runā.
Aiziet.
Ir cējuši senāk, ka noskrien cilvēks ultru 100 kilometrus, un viņš uzskata, ka viņam pēc nedēļas būs superkompensācija, lai skrietu, piemēram, pusmaratonu uz ātrumu. Un patiesībā daudziem arī nostrādā, bet tas nostrādā patiesībā tādiem, kas tai ultrai nav gatavi. Nu, jā, jo tie, kas, jā. Nu, es, piemēram, ultru noskrienu, es pēc nedēļas knapi staigāju, kāds tur vēl pusmaratons, vai ne? Viņš vienkārši nemāk sevi tai ultrā, nu, kārtīgi izlikt.
Jā.
Un tāpēc, nu, tur varbūt kaut kāda superkompensācija, tieši, nu, tas ķermenis noreaģē, kad, tas idiņš ir sācis mani te mocīda vai sagatavošos.
Jā, pareizi saki, visticamāk, ir pamats skriet tik garas distances pirms galvenā skrējiena, bet varbūt ne nedēļa pirms, bet treniņu plānā ieplānot tiešām kārtīgāk un noskriet tādā laikā, ka ķermenis spēs saprast, kas ir noticis, spēs atjaunoties un kļūt labāks nekā bija pirms šīs skrējiena. Un jā, par to runājot, man pašam jau kā joprojām turpin pasniegt sporta akadēmijā un piemēram, runājot par MyFitness, tad tur ir grupu nodarbība, un pie durvīm, ieejot šajā grupu nodarbībā, ir Get In Strong. Mm-hmm. Savukārt pie izejas pretī Get Out Stronger. Mm-hmm. Attiecīgi, tad es aizdomājos. Nu, pēc superkompensācijas teorijas tā īsti nav. Pēc treniņa tu esi vājāks nekā bija pirms treniņa.
Tas tā kā būtībā otrādi vai nesanāk.
Jā, bet tas vispareiz, tas ir motivējoši, tas liek cilvēkiem iespējams kādam no tiem, kas trenējas, iet uz to treniņu, un viņuprāt, viņi kļūst spēcīgāk tieši pēc treniņa, tas ļoti dara, vienkārši, nu tā.
Varbūt tā, nu, izstāsti tiem cilvēkiem, kas īsti nezin, kas ir superkompensācija, nu tādā pamata līmenī, ko nozīmē, kad es tagad esmu izdarījis treniņu, un kas man būs tā superkompensācija, kur es nonāku pēc tā treniņa, un kur es nonākšu pēc kāda laiciņa, kad varēs teikt, ka ir tā superkompensācija.
Jā, tā tad varētu to pastāstīt tā, ka pirms treniņa mēs atrodamies konkrētā fizisko darba spēju līmenī. Sākot treniņu, trenējoties, mēs savu darba spēju līmeni pazeminam tieši treniņa laikā. Pabeidzam treniņu, mēs esam pat nedaudz vājāk nekā bijām pirms. Savukārt, ejot mājās atpūšoties, guļot, veselīgi ēdot, atjaunojoties, mēs šīs darba spējas spējam tā kā uzmest nedaudz augstākā līmenī, nekā tās bija mums pirms treniņa. Un tas notiek gan īstermiņā, tagad mēs runājam par vienu treniņu konkrētu, gan arī ilgtermiņā, kad mēs runājam par treniņu ciklu. Attiecīgi, viena treniņa cikla sākumā mēs esam varbūt konkrētajā fiziskajā līmenī, savukārt treniņa cikla ietveros mēs viņveidīgi kustamies uz augšu uz leju, līdz pēc mēneša diviem mēs atrodamies jau pavisam citā fizisko darbspēju līmenī. Nu, kaut kā tā tas varētu skanēt.
Nu jā, man liekas tādā skriešanā mēs nu, droši vien arī nerunājam tikai par vienu treniņu. Tādi nu, profesionālāki, kā dara, un tas man liekas, es nezinu, varu Kaspars mani palabos, bet man liekas nedaudz riskantāks, bet arī tā kā, nu, virziens, kas var atmaksāties vairāk, mēs iedzenam sevi nedaudz dziļāk tajā bedrē, nu, ar vairāku treniņu vai ciklu palīdzību, un tad it kā pirms tām sacensībām atpūšoties, mēs izšaujamies atpakaļ augstāk, nekā mēs bijām.
Tieši tā, un tas viss notiek arī... Tā kā es iepriekš minēju viļņmēdīgi un vienu ciklu ietvaros, ka mēs varam nedēļu sevi dzīt šajā nosacītā bedrē, tad izrāpties no tās ārā nedaudz labāk nekā bijām iepriekš, atkal rakt bedri dziļāk un tā viļņmēdīgi kustēties līdz sasniedzam to līmeni, kurš mums būs pirms sacensībām. Un ja viss pareizi saplāno, nu, protams, tur ļoti daudz faktoru, kuriem piemērst uzvanību, tad nu, varam panākt to, ka esam labāki nekā bijām pirms treniņa sākuma.
Nu jā, mūsu sportā Anete ar šo daudzi aiziet nedaudz pa dziļu. Mm. Nu, ir tas, kad nu, pārtrenējās tiešām, jo tomēr ņemot vairāk ir tā ultraskriešana, nu, cilvēki ir nedaudz ekstrēmi bieži vien sevišķi tie, kas cīnās pa pirmajām vietām, un ir ļoti daudz gadījumu īstenībā, kad nu, no tās bedres īsti nekad ārā netiek, un tad ir tie stāsti, kad uz gadu jābrauc uz laukiem, ravēt kartupeļi, lai vispār atietinātu tā sporta un kaut cik tiktu atpakaļ. Tā kā ar to uzmanīgi, superkompensācija zelta štēle sportā, bet nevajag arī sadomāties, ka mēs varam iedzīt sevi pārāk dziļi un tad no tās tikt ārā. Nu labi, nu vēl par tevi nedaudz runājot, divi jautājumi, ne, divi tematiņi. Viens ir, pa ko man priecāsies komandas biedri no Riekstiem, ir tas, ka tu, es saprotu, vispārīgās fiziskās sagatavotības treneris Rubenis Florbola komandai.
Jā, tieši tā. Otro sezonu strādāju kā fiziskās sagatavotības treneris Rubens Florbola komandā. Tieši tā.
Tad būtībā sanāk, ka tu gatavo čaļus, kas pēc tam maniem lekringa spēlētājiem tā kā dara pāri.
Nu, diemžēl, tev tas ir jāsaka, bet jā, tāds ir manu treniņu mērķis, ka sagatavot viņus, lai izdarītu pāri taviem čomakiem.
Cēsiniekiem, jā. Nu, čomaki īsti nē, viņi droši vien par mani neko nezin, bet... Man viņi patīk. Nu, un tad otra lieta. Kāda tev pašam ir ar skriešanu vispār? Vai kādreiz ir bijusi kāda nu, saistība, vai ir sanācis kaut ko varbūt noskriet, vai vismaz treniņos pirms varbūt tu kādreiz uz skrēceliņa uzkāp?
Pavisam noteikti, pavisam noteikti. Nu, varu sev lepni sist pa krūti un teikt, ka 10 kilometrus esmu noskrējis. Tie gan nav sacensība 10 kilometri, bet manā tādā treniņa plānā, tas bija pirms gadiem, jau daudz, laikam, četriem kad, vai pieciem, kad kādu laiku pievērsos skriešanai, attiecīgi Garmin pulkstenis, nolādāts leju pielādāts treniņu plāns. Pulkstenis saka, kas man jāskrien, cik daudz jāskrien, kādā tempā jāskrien, kad tas ir jādara, un tā es izgāju vienam ciklam cauri. Patiesībā sakot, vai patika? Patika. Tiešām, tāds pieredze ļoti interesanti, un galvenais, ka to var just arī, nu šī darba spēja uzlabojuma var just arī dzīvē, jo aptuveni pēc, dažas dienas pēc ciklu beigām, braucu uz laukiem, jāstrādā, tur smags darbs bija, kūdras maisi jānāsā, un es biju vienkārši nenogurdināms. Nu tiešām, kolēģi, tie, kas tur pīpauzītas, es mašīnu, es varēju strādāt, un tās darba spējas tiešām bija paceltas, nu, manuprāt, man līdz tam nebijušā līmenī.
Bet vispār tev ir kur augt, jo viens no taviem kolēģiem sporta pedagoģijas akadēmijā, es diemžēl neatceros, kā viņu sauc, bet viņš ar svaru bumbu cilāšanu nodarbu.
Edgars.
Jā, jā, Edgars, jā. Viņš noskrāja CSO Ekotrail 80 km.
Cepur nost. Tiešām būtu cepur tagad tev uz galvas noņemt.
Nu re, man jau gribas uzreiz ķerties pie tā dienas galvenā temata. Nu kā pats teici, ka skriešana, es ir redzējis, ka viņi tev palīdz dzīvē, ka uzlabojās darbspējas. Tad jautājums mums kā skrējējiem, vai skrējējiem vajag svaru zāli? Nu skaidrs, ka rekur, teiksim, tavā gadījumā tā skriešana tev palīdzēja, vai mums kā skrējējiem var palīdzēt svaru zāli? Varbūt ļoti īsti saruna mums sanāk, nu varbūt nemaz...
Varbūt nevajag, jā. Širamies kā draugi un...
Bet kā tad ir?
Nu es uzskatu, ka pavisam noteikti, ka svaru zāli, ja tā godīgi, tad nepieciešama, nu es domāju, ka visiem, visu sportu veidu pārstāvjiem. Gan sportisko rezultātu uzlabošanai, gan traumu profilaksai, gan vienkārši tāpat kā skriešana arī ikdienai. Jo vispusīgās fiziskās sagatavotības treniņi tomēr, nu, ok, sāksim no cita gala, tad es uzskatu, ka, nu, vīrietim ir jāspēj pievilkties. Neteikšu konkrētus reižu skaitu, bet ir jāspēj pievilkties, jo, nu, kā šobrīd populāri, nu, vispār tā arī ir, tad vecāki ir paraugi saviem bērniem un, attiecīgi, nu, tēvam ir jārād savam dēlam un arī meitei, ka viņš ir spēcīgs un ka viņš var veikt šo spēku vingrinājumus un ka tas ir jādara un ka tā tu attīsti savu ķermeni, kas, nu, kā mēs zinām, iet roku rokā arī ar garīgu attīstīšanos.
Tā kā jā, vai ne? Nu, par to pievilkšanos, par laimi varu dažas reizes, bet tagad tajā mai fitnesi forši, ka var uz tā, nu, uz tā podestiņa uzkāpt un tad viņš tevi uzspiež augšā.
Tad jau es arī varu pievilkties.
Tad to arī var noteikti. Mm-hmm. Bet nē, nu mēs katrā ziņā piekrītam, jo, nu, mums ar Aneti arī ir, nu, patiesībā droši vien maza pieredze ar svaru zāli, bet mēs pagājušu ziemas sākām, trešdienās 6:30 no rīta.
Man liekas, ka nu pat kā būs gads riņķī, kā mēs sākām kaut novembrī, manuprāt, mēs tā arī.
Jā, un tagad pusgadu neesam bijuši, nu tā, bet, lai būtu atskaite vai ne, bet kaut kādā novembrī sākām, un patiesībā, nu pavasarī, es vēl mājā skrēju tos backyard ultras ietveros, tos Ozo kalnus, es tik ļoti labi reljefā, augšā tieši, nu nekad neesmu juties, jo man būtībā skriešana pret kalnu ir vienmēr bijusi liela problēma. Es esmu, okay, es esmu vieglas, ātras, bet man nekad nav bijis spēks un droši vien Anetei tā pieredze līdzīga.
Jā, man bija tāda sajūta, ka es tādu atsparīgumu esmu dabūjis, ka man tā kā, nu, tā kā tas spēks varbūt pat bija, bet tieši tāds atsparīgums arī tas ļoti ātrumi iedeva arī uz līdzeniem gabaliem, ka pēkšņi tajos, piemēram, īsajos noskrien ziem, kur kaut kādi 8-9 km, mēs pēkšņi varu ļoti spēcīgi izturēt tos visus kilometrus.
Man uzreiz jautājums, jūsu spēka treniņi tie bija tādi izteikti spēka treniņi vai bija arī kādi pliometrija, tātad lēcieni dažādi veidi uz kastēm vai no kastēm vai kā jūs to...
Nu, te redzi ir tā, ka šie konkrētie, viņi bija tīri uz spēku, bet nu, vēsturiski mums ir bijuši visus gadus, kopš mēs no kaut kāda 16. Gada to tā, nu, tā mērtiecīgāk esam darījuši, mums ir bijuši pirmdienās Grīziņkalni kāpņu vingrinām, nu, kur mēs būtībā atkal tikai uz šiem, nu, tātad lēcieniem, nu, arī kaut kādi tur varbūt izklupieni pa vidu, bet, nu, tāds būtībā balstīts uz tādu, vai ne? Plus mēs esam, nu, patiesībā vienmēr, vismaz reizi nedēļā vingroši savu svaru. Nu, un tur arī tātad ir attiecīgi iekļauti kaut kādi bijuši lēcieni, kaut kas tāds, vai ne? Bet šis bija mums tāds izteikti...
Ar svaru.
Izteikti ar svaru. Mm. Un nav jau, nu redz, tā situācija jau tāda, mēs aizgājām tai novembrī uz to zāli, nu tā mūsu pašpārliecinātība, kas ir varbūt tur takās, ka mēs tur lidojam vai ne pāri šķēršiem, pēkšņi pazudam, mēs reāli sapratām, ok, mēs esam nonākuši vidē, kur mēs neko nesaprotam.
Bet tas ir patīkami, jo tādā vidē parasti, ja jūs turpinat strādāt, tad progress ir ļoti straušs.
Jā, tas iedeva tādu labu svaigumu pavisam, nu, tu pilnīgi jauns skatu uz lietām.
Uz lietām, jā, var daudz iemācīties, un arī pašos svaros tas progress, ka praktiski, nu, katru nedēļu jums vajadzētu redzēt jau kādu uzlabojumu, gan vingrinājumu izpildē tehnikā, tātad gan svaros, kurus jūs ceļat. Un tas, manuprāt, šādas te situācijas, kad it kā liekas, ka jā, varbūt tikko sāku, esmu vājāks nekā pārējie, bet tas dod tādu stimulu strādāt tālāk un arī savu veidu patīkams emocijas no tā var gūt.
Nē, viennozīmīgi. Un es beigās sāku iet arī svētdienās tādu, nu, vieglāku sesiju taisīju. Un reāli pat tāds kā, man viņš bija pat tāds kā, tā kā nedēļas noslēguma, atslēgšanās pasākums, kur es varbūt vairs tik ļoti sevi nemoku, bet vienalga, nu, un tā kā, nu, pat kaut kādā savā veidā izbaudi, vai ne? Un, jo, nu, skaidrs, ka mūsu tā bauda ir vairāk tajā, ka mēs mokamies tos stundas tur kaut kur pa džungļiem ņemoties, vai ne, kā šodien Ciguldā, piemēram, vai ne? Bet, nu, kaut kā šis arī īstenībā, nu, ok, pirmās reizes tur bija tā, nu, kaut kā jocīgi, un tad tev aiziet, ev, bet reāli kruta. Un tieši tas, ko tu saki, nu, varēja 40, tagad jau varu 70, vai ne, un pagājas tur kaut mēnesis.
Jā, un tad arī savā starpā bišķīt tā rīvēšanās, tā kā, nu, tur es varu kaut ko pacelt no Andriša, taču necels tik patiņam, vajag
labi,
vairāk.
Labi, šis jau nav jāsaka.
jāizmanto brīdis.
Šis nav jāsaka, ja, un arī klausītāji nepārprotiet, mēs nekādā gadījumā jūs nedzinām pretī svariem rekordiem, mēs esam par veselību un prātīgu pieeju treniņiem. Pareizi?
Nē,
tieši tā. Nu, kā tad būtu tā prātīgā pieeja, piemēram, tagad mēs arī ilgi neesam bijuši. Ja mēs gribētu tagad atstāt, nu, kas būtu tas, kā mums to vislabāk darīt, cik bieži vai cik ilgi, kā vispār to sākt?
Es varbūt nedaudz atgriezīšos un iedomāsimies, ka jūs tagad neesat pildījuši vispār tādas treniņas. Attiecīgi, tad es uzskatu, ka būtu jāsāk tiešām pakāpeniski un galvenā uzmanība būtu jāpievērš vingrinājuma tehnikas iemācīšanai, apguvei un sagatavot ķermeni tam darbam, kurš būs, nu, principā, bāzes darbs vēlāk treniņa cikla laikā. Attiecīgi, kādas izskatītos, nu noteikti izskatītos pēc Andris tagad atcerēsies, pēc anatomiskās adaptācijas fāzes treniņiem. Ja? Ir?
Jā.
Attiecīgi, tas ir tāds treniņa cikls, kurā mēs sagatavojam ķermeni turpmākajam darbam. Tātad mācamies vingrinājumu izpildes tehniku, stiprinam saites, stiprinam locītavas, stiprinam savus locītavu stabilizātoru muskuļus, strādājam daudz uz korseti, tātad muguru, presi, dziļajiem muskuļiem. Un tam noteikti būtu jāvalta kāds laika periods, nu kā kuram. Noteikti ir cilvēki, kur arī neapmeklējot svaru zāli, atnākot pirmo reizi treniņu, tad treneris patestē, paskatās uz viņiem un ja cilvēks bieži vien ir no laukiem, tad tur ir viss ir kārtībā un mēs jau bezmaz vai pirmajā treniņā varam likt stienu uz muguras un sākt jau tiešām attīstīt spēku. Bet savukārt citiem, tad nu, ir, būtu jāvelt noteikti kāds laika posms, lai izdarītu visas iepriekš minētās lietas.
Nu jā, tad droši vien tiem, kuriem nu, tajās mūsu ar savu svaru vingrošanās, es visu laiku bakstu mugurā, tiem droši vien, kad bez uzraudzības nebūtu baigi labi sākt ar kaut kādiem svariem, jo, nu, ja nav tās tehnikas.
Iespējams, viņi pat nav tikuši līdz līmenim, lai liktu papildus svaru, viņam vēl ir gana daudz, ko strādāt ar savu svaru, vai ne?
Noteikti. Un, kā piemēru varu minēt arī tā, nu, trenējoties tajā pašā MyFitnessā, nu, bieži vien tu jau neapzināti skaties, kas notiek apkārt, kā citi trenējās, un ir gadies arī redzēt, nu, ka cilvēks var redzēt, ka viņš taisa atspiešanos, un grūti sanāk vienkārši, nu, parasta atspiešanās balstā guļus. Tu skaties, nu...
Pumpīši,
jā. Reizītas piecas uztais jau tā, ka ķermenītis sāk iekrist, presi vairs neturās, un cilvēkam grūti. Bet ko viņš dar, viņš nākamajā piegājienā paņem vingrošanas riņķus, varbūt esat redzējuši, uzliek uz grīdas, mēģina nostabilizēties un taisa tādā veidā šīs atspiešanās. Nu tā nebūs pareizā pieeja, tā nebūs pareizā progresija, kā pakāpeniski palielināt vingrinājumu sarežģītību un kā tik līdz tam līmenim, kad var tiešām ņemt šos riņķus rokās un mēģināt tik sarežģīt variāciju. Attiecīgi pakāpeniskums un regularitāte, tā lai sasniegtu.
Patiesībā arī vienkāršība, ne? Jo man liekas, ka nu, tie ir cevišķi ieiet YouTube, vai ne? Nu, tu vari atrast tos vingrinājumu veidus, nu, tur miljons. Bet patiesībā nu, viņi arī, nu, līdzīgi, kā mēs sakam skriešanā, ka tev jānopelna tempo treniņi, tur reljefs un garie treniņi, bet tieši tas pats, droši vien, tas advancētā versija tev jānopelna, tev jāspēj kvalitatīvi izdarīt pamatversija, un tad var runāt, vai pamatversijas vēl kaut kāda atvieglotā versija, tad var runāt par iešanu tālāk.
Protams, nu, 100% piekrītu, jo arī pamatversiju mēs varam tā noslogot, ka tie riņķi rokās nemaz nav jāņem, attiecīgi. Varam uztaisīt 10 atspiešanās, varam uztaisīt 20, uzliekam sev 5 kg ripu uz muguras, taisam atkal 10. Liekam 20 kg, liekam 30 kg. Attiecīgi, ja mēs runājam tīri par spēku, tad šādas te it kā vienkāršās vingrinājuma versijas, bet modificētas, tātad ar lielāku pretestību dos mums daudz vērtīgāku treniņu efektu.
Ok, tātad tagad esam atnākuši, pilnīgi iesācēji esam nedaudz adaptācijas to fāzi izgājuši, tehniku apguvuši. Nu, ko mēs tur apmēram, ko tādam skrājējam tur darīt? Nu, viņš, okay, nu, tu mini to pumpēšanu. Nu, skaidrs, ka, nu, kopumā ķermeņa augšdaļa arī mums nedrīkst būt. Galīgi švaka vajag, piekrītu, arī pievilkties vajag spāt mācēt, vai ne? Bet, nu, kas varētu būt tās, varbūt tās muskuļu grupas, kas tādam skrējējam ir, nu, uz kurām vajadzētu fokusēties?
Ok, tad esam izgājuši šo pirmo ciklu, anatomisko adaptācijas fāzi, un mēs noteikti uz sevi, uz saviem treniņiem skatāmies ilgtermiņā, pareizi?
Noteikti, jā.
Nu, nav mums mērķis pēc mēneša nostartēt un visam mest mieru un gulēt mājās. Tātad, ko mēs varam darīt? Tu arī minēji, ka tagad sāksies šis sagatavošanās posms, tu zini, ka sezona sākas kad?
Nu, aprīlī droši vien tā.
Visticamāk,
nu, kādam var būt agrāk, bet principā aprīlis.
Aprīlis. Attiecīgi, ņemot pēc teorijas, mēs šo posmu no novembra līdz aprīlim varam sadalīt periodos. Un periodi izskatītos tā, ka mēs sākam ar smagiem svariem, attiecīgi maksimālā spēka treniņu, līdz nonākam tuvāk sacensību periodam, kad trenējam jau vairāk spēka izturību, un teorijā to sauc par garo muskuļu spēka izturību. Attiecīgi trenējam tiešām ar lielu atkārtojumu skaitu, ar gariem piegājieniem un līdz pat aizējot, ka treniņš mums aizņem minūtes 70-80, kur laikā mēs izpildām 4-5 vingrinājumus, katru vingrinājumu pildot pa 10 minūtēm, nepārtraukti un pildot vairākas piegājienas.
Ok, tā tad, nu, šeit arī īstenībā līdzīgā skriešana, tā tad iedalam kaut kādas periodiņas, vai ne? Nu, droši vien kaut kādu 4 nedēļu tur varētu
jā,
runāt,
vai ne? Jā, tieši tā, 6-4 līdz 8 nedēļas, kam viens periods.
Tieši tas pats, kas skriešanā īstenībā izklausās. Nu, tā tad, jo tālāk no sacensībām, jo patiesībā tādus nespecifiskākus, vai ne, nu mēs, nu, nebalstītus uz to, kas mums būs reāli jādara sacensībās, vai ne?
Jā,
nu,
jā.
Piemēram, ja mēs skrietu maratonu, nu, lai saprastu mūsu tie skrējai, vai ne? Nu, tad, piemēram, sezonas tajā ievaddaļā mēs, protams, neskriesim tādā tempā tos maratonus, mēs ieliksim kaut kādus pamatiņus, tad mēs kaut kādus tempus skriesim, bet tie noteikti nebūs atbilstoši tam maratonam, drīzāk tādi kaut kādi uz citām kādām vājajām vietām varbūt, vai uz stiprajām vietām, nu kā kuro reizi, vai ne, un tad, jo nāk tuvāk tas maratons, jo vairāk mēs koncentrējamies tikai tajā tempā, tikai uz to darbu, un tieši šeit tieši tas pats, tā tad sākumā mēs, kas nav varbūt īsti pa tēmu, nu, vai droši vien ir pa tēmu, bet savādāk, vai ne, un jo tuvāk, jo specifiskāk mūsu sporta veidam, kas ir tā tad izturības sporta veids, kur mums muskuļiem jāspēj izturēt ilgi. Pareizi?
Tieši tā. Tātad, jo tuvāk būs sacensības, jo ilgāki šie piegājieni, jo vairākus atkārtojums mēs veiksim gan spēka daļā, gan arī garāks kļūs distances noteikti jums kā garo distanču skrējējiem. Kāpēc, teiksim, jautājums, kāpēc būtu jātaisa maksimālā spēka treniņa?
Jā, jā, tas man interesē.
Tāds jautājums.
Jā, viennozīmīgi, es nesapratu, kāpēc.
Jā, jo nu, maksimālā spēka treniņa būs pamats tam, darbam, kur mēs veiksim vēlāk, attiecīgi trenējot gan jaudu vienlaicīgi ar maksimālo spēku, gan pēc tam arī jaudas izturību, kas būs dažādi veidi lēcieni tie paši, kas jums pēc tam palīdzēs arī distancē veikt, teiksim, jaudīgāku un vieglāku šo atspērienu, skrienot kalnā augšā un tā tālāk. Un attiecīgi arī trenējot maksimālo spēku, mēs noteikti uzlabosim, kā mēs zinām, spēka treniņš uzlabo kaulu blīvumu, attiecīgi kļūsim no tādas skatu punktu veselīgāki, uzlabosim šo saišu cīpslu spēku, attiecīgi samazināsim traumu risku un izveidosim tādu konkrētu bāzi nākamajiem treniņiem, kas būs jau vairāk specifiskāki un nu, svara ziņā, ar kur mēs strādājam vieglāki.
Ok, nu tas, ko es risku saskatu, ir, ka nu, ja tas cilvēciņš nav nu, nemāk īsti tiem svariem darboties vai ne, nu kā mēs būsim reāli. Nu, tad, ja mēs strādājam uz to maksimālo, nu, vai nav tā, ka nu, baigā tā, nu, sanāk baigais svars, ja nu, tā adaptācijas fāze tomēr nav bijusi izcila, tad ir sūdīgi reāli, ne?
Zini, nē, jo maksimālais spēks šajā gadījumā nebūs tā, ka mēs varbūt, kā jūs to iztēlojaties, vai citi iztēlojās, ka mēs atnākam un 100% no maksimālā svara arī cilēm pa vienai reizītei, tur neskatoties uz tehniku un tā tālāk. Maksimālo spēku trenējot, mēs varam izmantot arī mazākus svarus un koncentrēties uz tiešām tehnisku izpildījumu, nevis lekt pāri šai tehnikai un koncentrēties tikai uz svariem. Attiecīgi šajā periodā arī strādāt ar 80% būtu gana, lai iegūtu šo maksimālo spēku uzlabotu.
Nu tātad mēs aprēķinam no tā, cik mēs varētu. Nu maksimālais tas ir būtībā spēja, cik tu vari uzcelt vienu reizi, vai ne?
Nu, tā mēs to sauksim, jā.
Jā, nu, tā manā definīcijā.
Jā, un tā tad es iejaukšos.
Droši.
Tad arī strādājot ar tiem pašiem 80% no tā, ko mēs varam uzcelt. Šobrīd vienu reizi mēs spēsim uzlabot šo maksimālā spēka rādītāju. Nu, okay. Protams, ceļot nevis vienu reizi tos 80%, bet savas no 3 līdz 5 reizēm.
Tad mēs sākam ar šāda veida treniņiem. Mēs daram tam konkrēto vingrinājumu 3 līdz 5 atkārtojumi, ja?
Jā.
Ar 80% vairāki piegājienus. Tie būs kādi 2-3, jā? Ja?
Jā, bet to mēs nedaram arī katru treniņu. Tiecīgi, procenti arī variējas. Ir variācijas iespējas, ka mēs, teiksim, pirmajā šādā cikla nedēļā strādājam, teiksim, ar 65%. Nākamajā nedēļā ar 70%, tad 75% un 80%. Kā ceturto nedēļu mēs vairāk, varbūt treneris vai paši nejūtamies pārliecināt par savām spējām, lai izmantot lielākas svārs, tad ar to arī būtu gana. Kā pirmā cikla noslēdzošā nedēļa strādāt ar 80%. Un, protams, es vēl piebildīšu, ka tie nebūs visi vingrinājumi, kur mēs tagad sēžam ar kalkulātoru un rēķinam svarus. Tie būs, nu, galvenie bāzes vingrinājumi. Tādos mazajos, kur mēs attīstam izolēti varbūt kādu muskuļu grupu, tad, nu, tur nekāda rēķināšana nenotiks, būs atkārtojums skaits no cikla līdz cik ir jāveic, un tā mēs arī strādāsim, lai vingrinājums nebūtu mums pārāk viegls un arī pārāk smags, lai mēs iekļaujamies tajā atkārtojuma diapazonā, kurš ir mums ieteikts.
Jā, bet nu tā, ja, nu teiksim, tad ok, ceturtajā nedēļā tie 80%, pirmajā nedēļā teica 75% kaut kādu varētu būt, bet tie, nu vai 60%.
Nu, jā, mierīgi, jā.
Bet tas arī ir 3-5 atkārtojumi, jo reāli es varu vairāk.
Jā, bet vai tev vajag uzreiz tagad, kā mēs vienojāmies, tad tu šobrīd ar svariem daudz neesi strādājis, tu esi izgājis tikai anatomiskās adaptācijas šo cikliņu, kura garums atšķirās, bet nu, tās būs 3-4 nedēļas, teiksim. Un tev, kā sākot strādāt uz šo maksimālo spēku, tad 65% būtu pirmai reizei pilnībā gana. Ja tu esi pieredzējis sportists, tev ir jau šī bāze, tu esi tā darbojies, nu tad var sākt pirmo nedēļu, protams, ar lielākiem procentiem.
Principā man izklausās pēc tādas arī, nu, tādas pareizas gatavošanās, kā sākt skriet, ka arī, nu, mēs jau visticamāk uz entuziasmu varam izdarīt daudz vairāk.
Noteikti,
bet
jā.
Vai vajag?
Vai kā? Vajag, tieši tā.
Nē, viss ļoti līdzīgi. Baga, vēlreiz atgriezīsimies pie tās adaptācijas fāzes. Tajā ar cik lielu svaru mēs strādām?
Tajā pat es domāju, ka nebūtu jārēķi nekādu procentu galvu jāesat ar tādām lietām. Mēs ņemsim atkārtojumu skaitu, kas būs lielāks nekā maksimālā spēka treniņos, teiksim, no 10 līdz 20. Uztaisīsim tādus apļa treniņus, koncentrēsimies uz tām lietām, kuras varbūt mums atpaliek, teiksim, jo šeit arī mēs jau treniņos attīstīsim ne tikai spēku, mēs koncentrēsimies arī uz šīm vājām vietām, kas būs arī, piemēram, lokanība. Atnākot pirmo reizi uz treniņu, treneris redz, ka cilvēks skrējies nevar pietupties kā nāks. Un nebūs tā, ka viņš katru treniņu strādās pusa amplitūdā vai liks sev ripas zem papēžiem, lai varētu labu pietupienu veikt, tad attiecīgi strādāsim tā, lai spētu sevi sagatavot tai pilnai amplitūdai, kur būs nepieciešama. Un tagad runājot, es, Andri, piemirs tavu jautājumu.
Nē, tāds arī bija jautājums. Nu jā, cik tas, nu, kad būtībā, jā, nu, gribēju saprast apmēram tā adaptācijas daļa. Nu, es gribēju vienkārši dzirdēt to, ka tur mēs nestrādājam tiem 60-80%, lai kāds nesadomā, nu, kad,
jā.
Lai sajūtu atšķirību. Nu, būtībā, ka mēs šeit strādājam uz pamatlietiņām, droši vien svars šeit nav būtisks tik jā. Ļoti... cik ļoti ir iemācīties, lai tu vari pēc tam darboties jā, kvalitatīvi.
Jā, noteikti.
Kvalitatīvi mākam darboties, pēc tam izējam maksimālā spēka tātad to fāzi, nu un tālāk.
Nu tātad kvalitatīvi darboties, neaizmirstam par tu man iepriekš arī jautāji par tām lietām, kurām būtu jāpēvērš uzmanību tieši skrējējiem. Un tad runājot par traumu profilaksi, kur arī noteikti iet roku rokā ar šiem spēka treniņiem. Jo gan iesildoties, veicot iesildīšanos pirms treniņa, gan atsildoties, mēs varam mierīgi rūpēties par to, lai savu traumu risku pēc iespējas samazinātu. Jo kā man patīk teikt, un nu, to es neesmu izdomājis, to esmu izlasījis, ka iesildīšanās ir treniņš. Attiecīgi jārūpējās skrējējiem noteikti un pie tam vēl taku skrējējiem par pēdas stabilitāti, potītes, mobilitāti. Šajā gadījumā stabilitāte būs tā, ka mēs spējam noturēt stabilu locītavu, stabilu šo locītavas sistēmu tajā brīdī, kad kustās pārējais ķermenis. Un mobilitāte būs spēja kustināt pilnā amplitūdā šo locītavu. Un skrējienu laikā, kad skrienot takās mežos, kad virsma tomēr ir nestabila, piekritīsiet, ja?
Jā, katrs solis savādāks.
Katrs solis savādāks. Nu, attiecīgi jārūpējas par to, lai pēda būtu stabila, lai tas celīts mums neiet uz iekšu, kas varbūt vienreiz tā izdarot, nekas traks nenotiks, bet ja mēs skrienam garas distances un skrienam bieži, tad tas var izraisīt arī nepatīkamas sekas, attiecīgi rūpēties par ceļgala stabilitāti, gurnu, to pašu mobilitāti, jo viss šīs trīs lietas, pēda, četras lietas, pēda, potīte, ceļgals, gurni, savā starpā ļoti saistīti. Attiecīgi, arī par šīm lietām nevajag aizmirst, un vai nu jūs paši tiek strenējās, vai arī treneris, ja jums tāds ir, noteikti tam pievērsīs uzmanību un pievienos klāt spēka vingrinājumiem arī tāds stiprinošos vingrinājums. Kādus to darīt? Nu, tas viss ir nosakāms ar testiem. Parastākais tests ir vienkārši kaut vai pietupiens uz viens kājas. Tam nav jābūt pistoles pietupienam, kad mēs taisam maksimāli zemu, bet pietiek vienkārši nostāties uz, teiksim, 15-20 cm paaugstinājuma uz kastes, uz viens kājas, un attiecīgi otra kāja ir brīva pret grīdu. Un mēs veicam šo pietupienu līdz papēc pieskarās. Un tad jau treneris var saprast, kas notiek tajā brīdī ar pēdu, kas notiek ar ceļgalu, kas notiek ar gurnu. Protams, ja jums vēl ir fizioterapeita pakalpojumi pieejami, nu tad tur var vēl vairākus testus veikt un arī no tā iegūt kādu labumu un tādu padomu, ar ko nodarboties tālāk treniņos.
Nē, nē, tieši tā, tā arī ir. Jā. Nu, labi.
Man varbūt tāds jautājums, piemēram, nu, mēs runājam par tiem procentiem, procents no maksimālā vai tur 60%. Kā man to noskaidrot?
Tā tad sākumā ir jāsaprot, kāpēc tas ir noskaidrojums. Nu, no teorijas tātad attīstot maksimālo spēku ir konkrēti procentuāli norādījumi, to sauc par intensitāti treniņā. Tātad tas svars, ar kuru mēs strādājam, tā ir spēka treniņos intensitāte. Attiecīgi, katram mērķim ir sava intensitāte, ar kuru darboties. Ja izejot cauri šiem posmiem, kurus mēs iepriekš runājām, esam nokļuvuši līdz maksimālā spēka attīstīšanai, tad pēc teorijas mēs izmantojam svaru, kas būs aptuveni 80% un uz augšu katrā vingrinājumā. Un, nu, protams, mūsu gadījumā šie 65 mēs sākam, jo tas ir pats sākums, un mēs pirmo reizi ar svariem darbojamies.
Un, piemēram, kā man saprast, cik tie procenti Jā. Man pārnesās kilogramos, piemēram?
Jā, tātad, ja tu esi gatava un treneris tev dod zaļo gaismu vai kaut kā savādāk tu esi nobriedusi, to var testēt reāli nokļūstot līdz tam svaram, kuru tu vari pacelt vingrinājumā tikai vienu reizi. Tātad pakāpeniski iesildoties, palielinot svaru, teiksim, uz stieņa, tu taisi pietupienu, tu nokļūsi līdz svaram, kur tu var pacelt tikai vienu reizi. Tas būs tavs viena atkārtojuma maksimums. Attiecīgi, šie 80% būs 80% no tava viena atkārtojuma maksimuma. Tas ir viens variants, kā noteikt. Otrs ir balstoties un skatoties tabulā. Ir konkrēta tabula, kurā izpildot vairākus atkārtojumus ar konkrētu svaru, tu vari aprēķināt savu viena atkārtojuma maksimumu. Nu, tur noteikti būs tas svars jāsareizina ar konkrētu ciparu, un tu iegūsti aptuveno savu vienu atkārtojumu maksimumu. Un tad jau tu ej mājās vai lūdz trenerim padomu, izdomā, kuri būs tie vingrinājumi, kuros tu izmantos šo metodi, kur tev reāli vajadzēs zināt šos procentus, un aptuveni aprēķini, ar kādu svaru tev būs jāstrādā katrā nedēļā, katrā treniņā.
Jā, nu to otro variantu mēs arī ziemā īstenībā izmantojām nedaudz, kad, nu, jo man kaut kā tā par tehniku nedaudz esot bažām tādu līdz maksimumu negribējās iet, un tad man vienkāršāk bija, nezinu, es varu ar kaut kādu tur pietupties 12 reizes un tabuliņa izrēķinu un gatavs.
Tas arī ir ļoti pareizi. Tas arī, manuprāt, ļoti pareizi.
Nu labi, tātad tikām ar to maksimālo spēku galā. Nākamais cikliņš mums būs kas tad? Ko tad mēs jau tuvāk? Jau nāk tuvāk jau tās, nezinu, nu jau decembris, došana janvāris pienācis. Stipri Jā. Kā buļi.
Tā tad, nu te ir jāskatās pēc tā laika, kad sākas sezona, bet varbūt pat ir jāpaņem divi maksimālā spēka cikliņi. Varbūt pietiek ar vienu. Ja mums laiks, kuru mēs plānojam, mums ļauj, tad varbūt izejam cauri diviem.
Bet nu, tā ir tāda kā bāze, vai ne?
Jā, tā ir bāze. Tā ir bāze, un, protams, mēs zinām, bāze liekot, tad tā ir, nu, ilgāks darbs.
Jā.
Tas
jā,
ir ilgāks
jā.
Darbs. Un pēc tam, kad tiekam pie specifikas, nu, tad strādājam jau īsāku laika posmu. Nu, attiecīgi, esam izgājuši maksimālā spēka ciklu. Mēs zinām, ka mēs esam garo distanču skrējēji, tad, attiecīgi, mēs jau lēnām sākam pietuvināt mūsu darbu šim pašam pirms sacensību posmam. Attiecīgi, pēc maksimālā spēka cikla mēs varam aizrauties un sākt darboties ar vidēja garuma spēka treniņiem. Respektīvi trenēt vidēja garuma muskuļu izturību. Un tie tad, attiecīgi, būs treniņi, kuros mēs strādājam, izvēlamies vingrinājumus, kurus mēs pildīsim. Arī Andris iepriekš uzdeva jautājumu, kādas tad vajadzētu vingrinājumus
izvēlēties. Pie tā atgriezīsimies, es domāju. Atgriezīsimies. Jā, okay, atgriezīsimies. Jā.
Tātad izvēlamies šos vingrinājumus. Tie noteikti būs nu, 4 līdz 6. Izvēlamies tādus, kurus mēs esam apguvuši iepriekš, tādus, kurus mēs tehniski varam izpildīt, jo tagad šis kustība apjoms būs lielāks. Un attiecīgi, ja mēs nepareizi pildam un pie tam vēl daram to bieži un ilgi, tad tas arī mūs var kaut kādā veidā negatīvi ietekmēt. Un sākam darboties. Tas darbošanās plāns varētu būt, ka mēs strādājam ar šiem 4 vingrinājumiem apļa veidā un strādājam ilgstošu laika posmu. Strādājam, teiksim, es aptuveni saukšu tagad, kā mēs varētu darboties pirmā nedēļa. Katrs vingrinājums 4 minūtes, mums ir, teiksim, 5 vingrinājumi. Katrs vingrinājums 4 minūtes, minūte starpā un izpildam tādus 3 apļus.
Piemēram, es 4 minūtes tupjos.
Jā, protams, mēs izvēlēsimies tādas vingrinājumus, kurus mēs reāli varam veikt tādu laika posmu. Ja mēs varam 4 minūtes tupties, kaut vai bez nekāda ārējas pretestības, nu tad tas der.
Varam. To mēs labi mākam.
To mēs mākam, jā.
Labi. 8 minūtes.
Jā, tā tad pildam vingrinājumu vienmērīgi. Pildam vienmērīgi, vienmērīgā tempā, kas nebūs ne ātris, ne lēns, elpojam. Ja strādājot uz maksimālo spēku, mēs tad šo elpu aizturēsim, jo tā mēs varam spēcīgāk, tā teikt, savilkties un sagatavot savu ķermeni šim smagajam atkārtojumam, tad izpildot vingrinājums, kur ir liels apjoms, tad mēs elpojam. Veicam ieelpas, izelpas, viss notiek. Tādā veidā izējam cauri šiem 3 apļiem pa 4 minūtēm, skatāmies, kāds ir kopējs treniņa apjoms, nākamajā nedēļā nedaudz pieliekam klāt. Tās būs, teiksim, nevis 4 minūtes vingrinājumā, bet 5 minūtes vingrinājumā. Un tādā veidā mēs strādājam atkal 2 līdz 3 nedēļas, līdz tiekam klāt mūsu specifiskajam darbam, kas jau būs garā muskuļu izturība, kur šie skaitļi būs vēl lielāki. Nevis 4 minūtes, bet no 8 un uz augšu. Svari, protams, intensitātes ziņā būs daudz zemāki, tie ir 30 līdz aptuveni 50%, jeb tāds svars, kur mēs reāli tik ilgi varam celt.
Baigi ilgi. Nē.
Mēs tur tā ritīgi sačkojām.
Jā. Nē, ko mēs darījām, nu tā, lai būtu kaut kāda nedaudz
konteksts.
Jā, mēs taisījām arī, nu kādus 6, man liekas, vingrinājumus. Nu, pa 12 reizēm un tad kaut kādas 3 reizītes. Nu, pauze varbūt tā pati minūte. Nu, ātri mēs noteikti nedarījām. Nu, 4 minūtes mēs arī noteikti nedarījām. Kopumā treniņš īstenībā bija garš.
Jā. Kamēr izgāja tos vingrinājumus.
Jā, nu kaut kur pusotru stundu, mēs, nu arī visu iesildīšanos, atsildīšanos mēs vēl taisījām uz bosu bumbam, tur visādus trikus beigās. Nu tur stunda 40.
Cerams, ka ne pietupiens ar svarstienu virs galvas.
Nē, mēs vairāk tādus viens stāv, otrs mēģina viņu
provocēt
uz nokrišanu.
Jā.
Bez svaru bumbam.
Vienmērīgi mest virs.
Nu jā, metām virsu, bet ne svaru bumbas.
Jā.
Tā kā, nu mēs principā tad esam darbojušies nevisai nu, pareizā virzienā.
Nu kāpēc? Arī tādas treniņas noteikti var veikt, bet varbūt ne pirms pašām sacensībām un nu, tajā sagatavošanas posma pirmajā daļā.
Jā, nu īstenībā jau, nu jā, mēs jau uz pavasari atmetām un tad tā ir sanāca.
Nu redziet, ja jūs būtu turpinājuši, tad jūs nonākt līdz tam, ko mēs tagad apspriežam.
Ok, nu ļoti labi, šis īstenībā man ir kaut kas jauns. Jo, nu, sanāk īstenībā gana daudz tie atkārtojumu skaiti, nu, 4 minūtēs, pat ja tu dari mierīgi, principā, jebkuram vingrinājumu sanāk diezgan daudz.
Bet noteikti jāņem vērā arī sajūtas, varbūt tas lēciens no maksimālā spēka uz 4 minūtēm būs pārāk strauši, tad mēs laiku varam samazināt. Tas nav akmenī kals, ka mums tagad jāsāk ar šīm 4 minūtēm.
Nu, mēs tātad pakāpeniski ejam no tā maz, bet smagi
Jā.
Uz... Daudz, bet vieglāk,
tieši tā.
Varbūt, lai, teiksim, saprast, nu, kādām vajadzētu būt tām sajūtām, piemēram, to 4 minūšu beigās, ka tas mums mēs vairāk nevaram, vai, teiksim, nu, tā kā, nu, ka ir grūti, bet tev reiz varētu, nu, vēl kaut kādu pusminūtu vai
nu, mīris, nesiet mani prom.
Jā, nu, es uzreiz pateikšu, ka šobrīd es runāju tīri no teorijas viedokļa. Es pats neesmu tāds treniņus uz sevī mēģinājis, un arī Andris tā pieļau domu, ka daudz neesmu arī darbojies ar skrējējiem, nu tā ir. Man bija viena meitene, arī taku skrējēja un arī džungļos skrējusi, ar kur mēs strādājām. Nu tā, neregulāri, bet strādājām. Un attiecīgi tur es centos iedot kaut ko līdzīgi, bet nu nebija tik nopietnā līmenī, ka tagad mēs plānotu ciklus un ka viņai būtu deguna galā sacensības un tā tālāk. Bet sajūtām, nu noteikti tām nebūtu jābūt mirstošām sajūtām. Runāju par superkompensāciju, savādāk tā bedre būs tāda, ka mēs vienai bedrei raksim mirsu vēl vienu bedri. Attiecīgi trenēties ir viens, bet jāprot arī atjaunoties, un tam atjaunošanās procedūrai laiks arī ir jāvalta. Un tāpēc, nu, rezervīte būs. Jo jāatcerās, ka mēs nevaram būt miruši pēc pirmā vingrinājuma, ja mums jāpaldi ir vēl četri vingrinājumi. Attiecīgi pakāpeniski tā, lai mēs varētu izdzīvot gan konkrēto treniņu, gan arī visu treniņu ciklu.
Jā, tāpat kā ar intervāliem, ne?
Jā.
No pirmā, no pieciem jau atgriezies beigts, tad nav spoža nākotne priekšā. Nu jā, īstenībā jau viss ir līdzīgi, nu, un arī, nu, ja ņem to pašu skriešanu, mēs jau arī, nu, jo tuvāk, jo garāki, jo īsākas pauzes, jo, nu, tāds jau pavisam pietuvināts. Nu, okay, ļoti labi, tikām tagad jau līdz pašām gandrīz sacensībām, tagad jau mums ir pavisam garie, nu, palikusi, nezinu, mēs skriešanā parasti, kuras pēdējās trīs nedēļas sākam. Nu, neatpūtināt to cilvēciņu, bet paliek, mums, kā mēs to daram, mums paliek joprojām, teiksim, tā intensitāte, bet krītās apjoms. Nu, respektīvi, viņš, piemēram, nu, izdomāti cipari skrēja 100 km tur nedēļa ar diviem tempa treniņiem, viņam joprojām, no kuriem, piemēram, 20% sastādi ir reāli, nu, tur anaerobais, grūtais kaut kāds darbiņš, vai ne, mazāk droši vien. Un nāk tuvāk, viņš vienkārši skrien 60, bet joprojām procentuāli nekas nemainās. Nu, kā ir šeit, nu, tās paliek tagad tās trīs nedēļas, nu, droši vien nav jēdzīgi, ka es tagad sacensību nedēļā svaru zālē 4 minūtes dragāju izklupienus.
4 minūtes ir viens, bet mēs runājam, ka mēs tiekam arī līdz 8 minūtēm. Mēs tiekam arī līdz 8 un 10 minūtēm. Protams, ka mēs pabeigsim šo garo spēku izturības savu ciklu ieplānoto, un mums būs breiks neliels. Tā būs nedēļa, kad mēs pataupīsim spēkus un veiksim šo superkompensāciju, lai pēc tam distancē mēs skrietu. Attiecīgi, jā, pēc vidēja garuma muskuļa izturības mēs ceramies klāt pie garās muskuļa izturības, kas jau tiešām specifisks darbs, apjomi kļūst lielāki, svari kļūst nedaudz mazāki, un mēs trenējamies. Izējam cauri vēl šīm 3-4 nedēļām, un tad atjaunojošā nedēļa, šis pārējais mikrociklis, kad mēs nedaudz atpūšamies un esam gatavi sacensībām. Bet, protams, ka sākas sacensības treniņi, arī spēka treniņi nebeidzas. Mums jāstrādā arī uz noturēšanu, gan šī maksimālā spēka, kad mēs darbosimies retāk, bet tomēr svaru zāli iesim, gan arī spēka izturības noturēšana. Plus, protams, šīs traumu profilaktiskie darbi.
Bet būtībā par to, nu, es pareizi tagad sapratu pēdējo teikumu, to maksimālo spēku mēs arī nedrīkstam pilnībā aizmirst, ja?
Nē, noteikti uz noturēšanu būtu jāstrādā, tad ir jācenšās saplānot tā, lai šie maksimālā spēka treniņi mūs, nu, pārlieku nenogurdinātu nākamajam treniņu periodam un nākamajiem skrējieniem attiecīgi jāizdara tā, lai mēs trenētu, turpināt trenēt, bet to darītu retāk un šie treniņi mūs negatīvi neietekmētu.
Labi. Vēl par tām pauzēm varbūt. Nu, tu minēji, ka tad, kad jau tiešām uz izturību strādājam, tās pauzītas mazas, kā ir ar pauzēm, teiksim, šajos, nu, maksimālajos spēkos strādājot? Jo, nu, ir redzēts viss, ir redzēts, ka sēž ar telefonu, tur līdz iziet pāris raundus, tur nezinu, kas tas Candy Crushā, un tad ķerās pie nākamā, un ir, kad, nu, mēs, piemēram, mēs skrējām, mēs esam nepacietīgi, mums nepatīk sēdēt.
Jā, gan jūs skrējai, gan komandas sporta veidos tieši tā, ka biežāk ir jāliek saviem sportistiem nedaudz apstāties, piebremzēt, nekā jāmudina sākt ātrāk. Tāpēc attīstot maksimālo spēku, noteikti jāievēro šis paužu garums, kas ir 3 līdz 5 minūtes, kā mēs zinām no teorijas, un, nu, tad šajā gadījumā labāk būs šis Candy Crush nekā pārāk ātri ķerties klāt pie svariem. Jo, kāpēc tā? Tāpēc, ka mums ir jāatjaunojas, lai mēs savu maksimālā spēka treniņu nepārtaisītu par spēka izturības treniņu. Jo katru reizi, kad mēs līdz galam neatjaunojamies starp piegājieniem, mēs ķeramies klāt pie svaru stieņa uz nogurumu fona, un attiecīgi mūsu treniņš pārvēršas par tādu spēka izturības treniņu, nevis maksimālā spēka treniņu.
Un varbūt ir arī nozīme ātrumam, kādā izpildu šo vingrojumu. Un ja ir, tad kāda, nu, teiksim, labāk, ātrāk, lēnāk, vai tas arī atkarīgs no mērķa?
Jā, spēka treniņiem strādājot maksimālo spēku, tad mēs noteikti šo nu, ekscentrisko fāzi, jeb to fāzi, kad mēs, piemēram, pietupienā sēžamies lejā, izpildīsim kontrolēti, jo tomēr svars uz stieņa būs lielāks nekā vēlāk treniņu ciklos, bet celšanos augšā, jeb koncentrisko fāzi, tur mēs varam no sirds izpausties un izpildīt pēc iespējas ātrāk, ja tas netraucē mūsu tehnikai.
Jā, tas ir tas, ko mēs darījām ļoti izteikti, kad arī droši vien kaut kur skolā saklausījos, kad ar lieliem svariem strādājot var pazaudēt to ātrumu kaut kādu. Un skaidrs, ka nu, mums garo distanču skriešanu neviens īsti cevišķi no teorijas nesaista ar ātrumu. Tomēr mēs paši viņu saistam ar ātrumu, jo nu, nav jau arī tā, ka mēs katru reizi, kā ejam skriet, tad mēs skrienam 100 km, mēs skrienam arī, nu, nezinu, piecīti dešuku kādreiz vai ne, un tempā to daram. Mm. Mums tas ātrums ir tomēr svarīgs diezgan, vai ne? Nu, viņš nav klasiskais ātrums, tas nav sprints kaut kāds, vai ne? Tas ir, nu, kaut ātruma izturība droši vien, vai ne?
Jā.
Bet, nu, tad, nu, ir tās kaut kādas varbūt sekas, vai ne? Mēs to visu lēni izpildam, nu, ka tas muskulis pierod pie tādas ļoti lēnas celšanās augšā, vai īsti ne?
Es domāju, šajā gadījumā tur īsti nekādu seku nebūs, jo tas posms, kurā mēs trenējam maksimālo spēku, viņš tomēr nav ne viena sezona vesela, kā spēka trīs cīņas sporta veidu pārstāvjiem, ka viņi koncentrējās uz to ilgtermiņā. Tad es domāju, ka noteikti nebūs drīzāk, kas varētu ietekmēt ātrumu, ir pēkšņi, ja mēs ar šādu veidu treniņiem uzņemam gan muskuļmasa mums palielinās, gan ēstgrib palielinās, mēs pieņemamies svarā kādu kilogramu. Tad tas varētu ietekmēt ātrumu. Bet tīri tāda veida treniņi, šādi izplānotā treniņu ciklā garajā, es domāju, ka nekādi neietekmēs. Tur vai nu mēs ejam lejā kustībā ekscentriskajā fāzē, 3 sekundes vai 5 būs maza starpība.
Bet augšā?
Augšā mēs spridzinam, jo vienkārši tādā veidā mēs varam ātrāk un efektīvāk gan iedarbināt savus muskuļu šķiedras, gan arī palielināt svaru stieņa. Jo speciāli celties lēni, nu, tas nebūs tik efektīvi, kā mēģināt pēc iespējas ātrāk, kas mums palīdzēs arī svaru stieņu palielināt. Jo tam jābūt ir nodomam celties ātri, kaut vai mums jūs divatā trenēties, Andris izpild pietupien, Anete saka, ka tu ļoti lēni cēlies augšā, bet Andra galvā jābūt domāju, ka viņš to izpilda pēc iespējas ātrāk, un tas arī derēs.
Mm-hmm. Tas nekas, ka izskatās lēni.
Jā, tas tieši tā nekas.
Galvenais, ka tu tici, ka tu dari ātri.
Ne? Jo tas tā kā ar sprintiem, nu, kad cilvēki, nē, nu, vispār skriešanu, es vienmēr saku, kad tu, kad taisi to nu, pātrinājumu, tev jāvizualizē, kā tu to dari smuki. Tas nekas, ka nav smuki, bet nu, vizualizē, un kādā dienā viņš arī pārvērtīsies smuki. Mm.
Tieši tā. Tāpat kā dzīvē, tāpat kā dzīvē. Ja tā. Tu vari iztēloties, tad tu vari sasniegt.
Tieši tā. Nu ko? Nu tad pie tiem muskuļiem. Nu ko, nu es tev varbūt izstāstīšu, ko mēs, kas mums ir svarīgi. Jo varbūt, iespējams, tu kaut kādas detaļas patiesībā nemaz nezini. Tev būs varbūt muskuļu grupas, kas liksies jocīgas, ka mums ir vajadzīgas. Noteikti. Jo mums, piemēram, diezgan droši, man nē, jo es ienīstu to ekipējumu daļu, bet vajag tricepsu. Jo mēs kalnos skrienot daudz izmantojam nūjas. Mēs nē, es ienīstu nūjas. Bet citi izmanto, Aneta izmanto, vai ne?
Jā.
Jā. Un piemēram, nu, ir attiecīgi arī tā daļa vajadzīga, vai ne? Bet nu, pārsvarā jau, nu, uz ko mēs tomēr liekam fokusu, ir kājas, sēžas muskulatūra. Nu, protams, arī korsete, bet tas varbūt vairāk mēs strādājam tajās daļās, kur mēs ar savu svaru. Nu, kādas tavas domas šeit?
Pilnībā piekrītu. Pilnībā piekrītu gan ar nūjām, gan arī paša. Skrējienu laikā tomēr rokas ir neatņemama, ķermeņa sastāvdaļa, kura mūs nes uz priekšu un kur ir jākustina attiecīgi, pleciem jābūt izturīgiem, tricepsiem jābūt izturīgiem, nu, principā ir jātrenē viss ķermenis. Ir jātrenē viss ķermenis, varbūt mainīsies tas apjoms, ar kādu mēs trenējam konkrēto ķermeņa daļu, bet būs ķermeņa daļas, kurām mēs pievērsīsim lielāku uzmanību, tie noteikti ir muskuļi ap potīti un pēdas muskulatūra un ikri un kvadriceps un hamstring, respektīvi kājas un augšdaļai, tad vienkārši apjomi iespējams būs mazāki, bet mēs par to neaizmirsīsim. Pavisam noteikti.
Nu jā, bet tā grūti, nu tu saki 4 līdz 6 vingrināmi. Nu reāli, tad man jāiet katru dienu.
Nu kā, nu vingrinājumi visticamāk, ja tu vari izpildīt šo 4 minūtes un uz augšu, tad tie nebūs izolēti. Tu izvēlēsies tāds vingrinājums, kuros strādās vairāki muskuļi.
Uh-huh.
Attiecīgi šajos 4 vingrinājumos, 5, mēs varam izdarīt tā, lai mēs noslogotu visu ķermeni. Un tad iespējams, ka papildus strādāt vai tīri uz nostiprināšanu atsevišķās treniņos vai atsevišķi no tā izvēlētā mūsu vingrinājuma apļa izpildīt vingrinājumus tām muskuļu grupām, kuras mēs gribam, lai noslogotos papildus.
Nu labi. Nu tā nedēļa, tad varbūt nu, mēs ieskicēsim, kā mums izskatās. Nu, tā kā mēs ejam. Un vai tas ir nu, kaut kas, kas varētu būt ok, vai tomēr vajag vairāk vai mazāk. Nu, būtībā tātad mums ir uz otra stunda, iespējams, nu, nesezonā divreiz, pa pusotrai stundai, kur mēs strādājam tiešām tikai ar savu svaru vai ar ļoti mazu pretestību. Nu, tur kaut kādas gumijas, mazās hantelītes, kaut kas tāds, kur mēs tātad darbojamies. Būtībā visam ķermenim. Nu, kaut kāds varbūt tur ir uzsvars, var būt vairāk uz kājām, bet, nu, būtībā es teiktu pusi uz pusu. Ir tā, tad, nu, parasti kaut, es iedalu astoņās daļās to treniņu. Ir kaut kādi, teiksim, trīs sastoddaļas ir kājas, vai viss, kas ir ap kājām, ieskaitot arī kaut kādu stabilitātes vingrinājumus un kaut ko tādu, vai ne? Tad ir kaut kāda droši vien viena astoddaļa ir sēžas muskulatūra, tad ir kaut kādas divas, trīs astoddaļas ir korsete, nu prese vairāk, un viena astoddaļa ir ķermeņa augšana, viena astoddaļa ir mugura, kur arī nu, tā korsete zona kaut kādā ziņā iekļaujās. Nu un kad tas ir izdarīts, tad nu, tāda viena reize, kad mēs ejam uz šo svaru zāli, un kur mēs strādājam, tā tad ar, nu, jau ar krietni lielākiem šiem šo pretestību, un darbojamies. Nu, šobrīd, tātad, šobrīd mēs uz svaru zāli neejam nu, dažādu iemeslu dēļ, bet mums ir viens treniņš, kur mēs arī to pašu patiesībā stundu 20, stundu 30 gandrīz ar svariem. Nu, es nezinu, protams, kas notiek zūma otrā pusē, bet man ir nu, tās hanteles rokās. Un es īstenībā diezgan tuvu to, ko tu stāstīji par to nu, spēka izturību, varbūt negluži tādā garā izpildījumā, bet nu, vidējā noteikti. Nu, tur tās pauzītas ir pa vidu, bet mēs katru vingrinājumu savas 3, 4, 5, 6 minūtes tomēr tur dragājam. Nu, un tad tā ir tā mūsu nedēļas daļa, ko mēs veltam nu, šim atribūtam, jo jāņem ērā, ka mums arī jāskrien. Daudz.
Jā.
Kā tas izklausās?
Tas izklausās noteikti labi. Tas izklausās noteikti labi. Noteikti jāņem vērā tas laiks, kurā jūs to pildat, kāds ir tas treniņu grafiks un cik daudz ir atlicis līdz sacensībām, bet ja tas strādā, bet visticamāk, ja godīgi būs tā, tad, nu, ja pirms tam nekas nav darīts no spēka treniņiem, tad sākot darboties, pat ja jūs pēc teorijas nevadaties, vienkārši strādājat kaut kur, kaut ko paskatoties, savācot informāciju, tad nu, jau tas nesīs kaut kādu veidu rezultātu, nepārspīlējot, protams, ar to, ko mēs daram treniņos. Bet nu, par to, kā tu, Andri, teici, ka tu iedali vingrinājums, tad nu, moments ir tāds, ka var iedalīt arī pēc kustībām vingrinājums.
Okay.
Nu, piemēram, tad ķermeņa augšdaļa mums būtu spiedoša kustība un velkoša kustība.
Spiedoša jā, es atceros, kustība. Jā, tā, kaut kāds ir dzirdēts.
Jā, spiedoša kustību mēs varam vēl divos veidos iedalīt. Tā ir spiedoša vertikāla, nu tātad spiedoša vertikāla un spiedoša horizontāla kustība. Velkoša tieši tas pats. Uh-huh. Mēs velkam, teiksim, pievelkamies TRX-ā, tā būs vertikāla vai horizontāla.
Nu, horizontāla.
Horizontāla, tieši tā. Un pievilkšanās vertikāla, tā būs...
Nu, piestieņa.
Piestieņa, tieši tā. Tātad šis, tās noteikti būs vēdera muskulatūrai kustības, kas ir vai nu rotācijas vai antirotācijas, kad mēs rotācijās griežam ķermeni un antirotācijās neļaujam, lai kāds griež mūsu ķermeni, kas arī gan citos sporta veidos, gan skriešanā ļoti svarīgi ir, kad nesoties no kalna lejā, uzkāpjot kaut kur varbūt nepārāk precīzi, mums jānotur ķermenis konkrētajā pozīcijā, nedrīkst ļaut viņam aiziet pa labi vai pa kreisi, lai turpinātu ceļu. Un ķermeņa apakšdaļa ļoti līdzīga, vai nu spiedošas kustības vai velkošas kustības. Tātad spiedoša būtu, teiksim, pietupiens, velkoša būtu vilkme kāda veida. Uh-huh. Nu, attiecīgi šādā te veidā, uzrakstot to visu uz lapas, sadalot pa diviem līdz trīs treniņiem nedēļā, mēs varam noslogot visu ķermeni.
Uh-huh. Ok, tātad, nu viens, piemēram, koncentrēties uz vilkšanu, viens uz grūšanu. Okay.
Un labi. Pēc tam strādājot ar šīm te kustībām, jo principā, ja mēs strādājam pēc tādas, nu, nosauksim to pa sistēmu, tad noteikti vingrinājuma laikā strādās ne tikai viens muskulis, bet vairāki. Tas nebūs izolēts. Un saprotot to, ja mēs redzam, ka ķermenim tomēr prasās vēl kāds izolēts vingrinājums vai kāda no ķermeņa grupām, muskuļu grupām atpaliek, tad mēs papildus strādājam jau ar pieliekot klāt kādu izolētu vingrinājumu. Tam pašam tricepsam, kā tu minēji, tad var taisīt mierīgi roku iztaisnošanu, saliekšanu, guļus, teiksim, uz sola ar hantelēm. Tad papildus strādājot tieši uz tricepsu. Ja nepietiek ar to, ka mēs izpildam horizontālo spiešanu, kad arī strādā, nu, tad atspiešanos, kur strādā gan krūšu muskulatūra, gan pats triceps arī.
Nu jā, tad tā problēma nedaudz tā, kad nu, mums tie cilvēciņi vai audzēkņi, viņš var trešdienas treniņā būt, piekdienas nebūt līdz ar to. Nu, ja viņš ir tikai trešdienas, viņš beigās būs tikai uz vienu satrenēts. Jā. Tā tāda sāpe, bet kopumā jā, ideja man patīk. Jā. To mēs noteikti izmēģināsim. Ok, tu jau te vairākas reizes piemini to vārdu izolēšana, un tas īstenībā mums nebija ierakstīts, bet tas man īstenībā ir jautājums, ko es ļoti gribēju saprast. Es cenšos tomēr gana daudz, ņemot vairāk, ka skriešana ir tā, tad, nu, tāds sporta veids, kur viena kāja dara vienu kustību, otra kāja tikmēr dara kaut ko pavisam citu, un tas pats ar rokām, vai ne? Kā tādu sauca tur?
Unilaterālās kustības.
Ok, jā, nebūtu nekad izdomājis. Nu jā, tā, tad, nu, tad mēs cenšamies tomēr. Nu tāds, piemēram, izklupiens, vai ne? Nu viņš tomēr ir, nu viena kā dara vienu, otru, vai nu tie paši, tu minēji tās pistolītes, vai ne? Nu klasiskās pistoles mēs arī īsti nedaram varbūt, bet nu, gana daudz variācijas
tā,
par šo jā. Tēmu, vai ne? Nu izolējot tā, tad lai tā, lai strādā tā viena kāja, vai ne? Lai jā. Strādā tā, tad... Nu, pirmkārt, man tā ideja apakšā ir, kad, ja es likšu darīt abām, gan jau, ka man vienai stiprāka, un viņa paņems uz sevis nedaudz vairāk to darbiņu, vai ne? Un otra doma, nu, kad nedaudz pēc iespējas tuvāk radīt to, ko, nu, ko es tevi vingrinām daru savam sportam. Kā tas tev liekas?
Pilnībā pareizi. Es noteikti savus audzēkus trenējot izmantoju abas divas vingrinājuma veidus, gan ar abām rokām, abām kājām, gan arī pa vienai. Jo, nu, ir tādi bāziskie vingrinājumi, kas būtu, teiksim, angliski pateikšu, rear foot elevated split squat, jeb tad, kad mums aizmukrējā kāja ir pacelta uz kādu paaugstnē, mēs taisam šo.
Bulgāru pietupiens.
Bulgāru pietupiens, tieši tā.
Runā latviski. Viens no maniem mīļākajiem, starp citu.
Jā, tā ir bāze. Tā ir bāze spiedošai kustībai, strādājot uz viens kājas. Un attiecīgi bāze valkošai kustībai, strādājot uz viens kājas, būtu noliecieni, jeb rumāņu vilkmē, bet uz viens kājas. Tātad tas ir ļoti, ļoti, ļoti apsveicami, ka jūs tā darat, un tā noteikti būtu jādara. Bet, nu, metodes un variācijas ir tik daudz, ka nu, iespējams ir jāizmanto arī vairākas, ne tikai vienu visu laiku.
Nē, mēs arī uz abām kājām, protams, jā, nu, klasiskie pietupieni un tā tālāk, bet, nu, tā, es vienkārši jūtu to savu tendenci, kad, nu, rakstot to, nu, plāniņu tai vingrošanai, vai kā viņu arī nosauktu, ka ar vien vairāk es cenšos tomēr iekļaut, lai ir tā izolācija, cevišķi, nu, zinot, cik mēs visi neesam taisni un disbalansēti esam, un, nu, tas jā. Kaut kā...
Tā tad mēs iepriekš arī runājām par stabilitāti gan pēdā, gan ceļgalā, gan gurnos. Nu, attiecīgi šāda veida vingrinājumi, kad mēs taisam nolieciens uz viens kājas, nu, mēs tad strādājam arī uz to, jo pēdai jābūt stabilai, pēdai visu laiku mazie muskulīši strādā apkārt, lai mēs noturētos uz šīs pēdas, lai viņi nelodzītos uz iekšu ceļgalam. Arī tā tad sēžas muskultūra strādās, lai ceļgals neiet uz iekšu un attiecīgi mēs it kā trenējam gan pašus muskuļus, gan arī trenējam stabilitāti šajās locītavās, kas ir ļoti labi un apsveicami.
Jā, tas īstenībā bija viens no faktoriem, ko es ļoti ievēroju, ka pēc šiem ziemas sezonas pavadītas sporta zālē, ka bija arī tā stabilitāte bija nu, pavisam citā līmenī kā iepriekš.
Noteikti un nav nepieciešams arī nekāds super dārgs un moderns inventārs, kā tā pati bosu bumba, kas, teiksim, nav lēta un varbūt visiem nav pieejama, atliek vienkārši nostāties bez botītēm uz vingrošanas matreču un mēs varam strādāt, mēs varam attīstīties un un it kā vienkārši vingrinājums, bet mēs šaujam vismaz divus zaķus ar vienu šāvienu, kas ir stabilitāte plus spēks.
Tieši tā. Nu ko, es domāju, mums vēl daži jautājumi, tādi varbūt, nu, nezinu, vai tie mīti vai satraukumi, bet ir cilvēki, tas tātad satraucās par sekojošu lietu. Kad, nu, man piemēram arī audzēkņi, viņš negrib iet uz svaru zāli, jo viņš baidās, ka viņš tiks pie tās hipertrofijas. Nu, tātad muskuļu masas būs lielāka, jo, nu, skaidrs, ka ir sevišķi tādā taku skriešanā, mēs ar Aneti, nu, kā es nezinu, mēs līdzīgi pēc ķermeņa uzbūves baigi esam, bet es, piemēram, esmu izteikts, nu, tāds, nu, izteikts skrējā, ja tāds tipāšs, vai ne, bet, nu, pat ļoti augstā līmenī ir ļoti pretēji cilvēki, ir tādi, kas tiešām tīri uz spēku arī skrien, vai ne, un tādā reljefā viņa izredzes skrietni izlīdzinās, vai ne. Un ir tāds krievu skrējais Dmitrijs Miķājevs, kuram kāja ir tāda, kā man ir rumpis, vai ne? Un viņš man ir diezgan droši var noskriet, vai ne? Tā kā, nu, kāds ir, varbūt, vai ir pamats šīm bažām, kad mēs tā tad varētu pārāk lielus tos muskuļus dabūt, vai ne? Un ka viņi varētu pēc tam mums traucēt, jo tas, protams, ir liekas svars, vai ne? Un, un kā varbūt to var apiet nedaudz, ja to vajag apiet?
Jā, tas ir, nu, kā tu teici, liekas svars un arī liekas skābekļa patēriņš, jo muskuļi prasa skābekļa. Bet nu, ir tā, ka jābūt gatavam, ka ja pirms tam mēs vispār neesam darbojušies ar spēku treniņiem, nu tad muskuļi kaut kādā veidā reaģēs arī pildot šos it kā vingrinājums ar lielu apjomu un ilg tur 10 minūtes, 8 minūtes, tad, ok, sākšu nedaudz no cita gala, tad... Jābūt gatavam, ka muskuļi reaģēs un tā muskuļu masa var palielināties, bet tas noteikti notiks tikai pašā treniņa sākumā, tad, kad mēs sāksim darboties ar spēku treniņiem. Jo arī hipertrofijai pēc teorijas ir konkrēti nosacījumi, kuri ir jāaizpildē, šī hipertrofija būtu maksimāli laba. Tas ir svars 70-80%, atkārtojums skaits no 8 līdz 12, bet kā mēs tikko runājām, tad mēs it kā, nu, neesam iekšā šajos diapazonos, gan maksimālo spēku trenējot. Tas nebūs labākais veids hipertrofijai, bet organisms reaģēs iepriekš nekas nav darīts. Gan arī pēc tam tuvojoties sezonai, kad mēs apļa veidā stundu un vairāk trenējamies, tas nu, noteikti nav labākais veids, kā audzēt muskuļu masu. Attiecīgi es uzskatu, ka jābūt gatavam tādam pirmajam kaut kāda veida pieaugumam, kurš pēc tam nostabilizēsies un no tā nav jābaidās. Protams, jā, vienīgais cilvēks nesāks papildus uzņemt barības vielas ēst, jo, nu, tomēr, bet šāda veida treniņiem muskuļi paši prasa atjaunoties un cilvēks sāk ēst vairāk.
Nu jā, tur droši vien, ja negrib to panākt, to baltumu vielu kaut kādi pulverīši nebūtu īstais, ko te
nu,
brīdī.
Jā, bet, nu, mūsu izvēlētais treniņu veids nav labākais hipertrofija, attiecīgi no tā nebūtu jābaidās.
Nu skaidrs, man vēl jautājums par svaru veidiem, nu kā arī tajā pašā sporta zālē var, piemēram, darboties ar trenažierī un var darboties ar brīviem svariem. Kāda tur būtu atšķirība un varbūt viens veids ir labāks par otru, teiksim, sākuma daļā, kamēr nav pieras, jo, piemēram, es pati ar to pašu, piemēram, svaru stienu nejūtos, piemēram, pietupienos tik droši, lai es ar brīvu stienu darbotos. Man labāk patīk, ka viņš tomēr tajā trenažierī stāv, bet kā būtu no tādas...
Teorijas mēs uzreiz no otra gala, tad nu, svaru stieniem arī, nu, viņš jau nav tikai 20 kg, kas ir visā svaru zālēs, ir arī nūjas, kuras var izmantot kā rīku pietupienam un pēc tam pakāpeniski progresēt līdz svaru stieniem. Bet, nu, ja cilvēks tiešām nav tāds, ka papildus uzmanību būtu jāpievērš tam, lai viņš spētu nostabilizēt to hantelīti rokās, vai nu, tiešām muskulīši ir ļoti, ļoti, ļoti izteikti vāji, kad ir jāņem tas trenažieris un jāmēģina strādāt vienā kustību amplitūdā un vienā kustību plaknē, tad es uzskatu, ka vajadzētu tomēr kaut vai ar maziem svariem, bet darboties ar brīvajiem svariem, jo tie tomēr gan muskuļus attīsta, gan arī tos pašus stabilizators, jo ir jātur tā pozīcija rokai un hantelē, lai neiet ne pa labi, ne pa kreisi, un attiecīgi tas būs vērtīgāk nekā sēdēt trenažierī un tādā veidā strādāt. Protams, ir izņēmumi, kad mēs varam iet no otra gala un sākt it kā ar soli atpakaļ, kas būtu šie trenažieri.
Nu, ok. Man liekas, ka bija baigi vērtīgi. Jā. Es noteikti daudz ko uzzināju, ko varēs izmantot. Varbūt Kaspara pastāsti tagad cilvēki noklausījušies būs. Viņiem, nu skaidrs, ka, mēs diezgan maz no svariem saprotam, bet, un viņi, bet varbūt viņi gribētu iet uz svaru zāli. Kur viņi varētu atrast tevi? Varbūt pakonsultēties vai kā? Un, nu, varbūt kaut kādos, nezinu, sociālos tīklos esi vai, vai tev ir, man liekas, tev ir arī savs kaut kāda tā spēka, spēka lietas, vai ne?
Jā, tad nu, sociālajos tīklos man tā aktivitāte ir arī viļmeidīga. Ir, ir bedres, kad es tur neesmu, un ir super kompensācija, kad gribas tomēr.
Jā, es tevi saprotu, jā.
Kad gribas tomēr kaut ko. Bet man var atrast pēc, pēc tāda segvārda cēlienu laiks, gan, gan Facebookā, gan Instagramā. Ja piesakosiet ļoti labi, tad varbūt redzēšu, ka ir cilvēki, kuriem, kuriem tas interesē, un tā man arī būs motivācija tomēr biežāk kaut ko pastāstīt par spēka sporta veidiem un vispusīgo fizisko sagatavotību. Ja nepiesakosiet, nu arī labi, baigi.
Nav ko.
Nebēdāšos. Bet atrast mani klātienē var 49. Vidusskolā sporta kompleksā, kur atrodas arī šī mazā kompaktā svaru zāle cēlienu laiks, kur strādā ar saviem audzēkņiem, gan gan vispusīgai fiziskai sagatavotībai, gan basketbola komandai Rīgas Stradiņu universitātes. Gan arī strādā ar cilvēkiem, kuri vienkārši grib sportot, kuriem sports ir atpūta, galvas izveidināšana pēc smagas darba dienas, un tur mēs strādājam un cenšamies kaut kādā veidā kļūt labāki par to versiju, kur, kurā mēs bijām vakar.
Vai ne, un kur ir, kurā rajona ir tā skola?
Te pats Skanste, Krišjāņa Valdemāra iela, 65.
A, tu īstenībā?
Nu, jā.
Okay, okay. Nē, es tak nezinu, es tak ne, ko es varu zināt. Zinu, kur ir 45, tāpēc, ka tur bija tramvaja pietura.
Nu,
nu, ko, nu tad paldies.
Paldies, paldies jums noteikti. Man bija tiešām interesanti, bija vērtīgi un tiešām paldies.
Jā, mums arī ļoti vērtīgi. Nu, ko, nu tad trenējamies, kļūstam labāk, kā mēs bijām vakar un tiekamies takās.
Tiekamies takās. Čau!
Čau.
Viss labi, veiksmīgi!